Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 28 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederica Nkurikije.
Nicyo gituma rwaruka tubahamagarira kugira ingeso nziza ubwa mbere, mugakurikirana ishuri kuko ishuri rirafise akamaro kanini. Nicyo rizotuma uretse ibikorwa dukora ngaha tuzoshobora gutera intambwe.
Uyo ni Laurentine Kanyana umushikiranganji w'Uburundi yajejwe ubutungane. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ingaruka mbi zivuye kwigurirana ry'abantu mu ntara ya Kayanza. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu buryo butandukanye urwaruka ruri mu buruhuko ruriko rurakurikiranwa cyane mu ntara ya Kirundo kugira ngo ntiruje mu ngeso mbi. Muri komine Vumbi hariko habera ibikorwa byatunganijwe na leta. Umushikiranganji utungane yasavye urwaruka kwirinda guheba amashuri, yongera arutera kamo karusaba kwitanga muri ivyo bikorwa. Urwaruka narwo rusaba leta kurushikiriza imigambi yo kwiteza imbere no kurutegekaniriza akantu gatoyi kazorufasha rusubiye kwishure. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Mu ntwaro canke mu mashyirahamwe yigenga mu ntara ya Kirundo barakurikiranira hafi urwaruka ruri mu buruhuko. Ku kigo citiriwe amahoro cya Kirundo, urwaruka rwigishwa kwigenza runtu, imvugo idasesereza no kwirinda ubuhumbu n'ingaruka bijana.
Igigo cyadufashije ibintu byinshi bitandukanye, harimo umuco, ingendo runtu y'uko no kwifata mu buzima busanzwe, imvugo idakomeretsa kuno kwifata mu buzima busanzwe utababaje uyundi. Nya
baratwigisha ingene ushobora gusaba ikintu umuntu utamukomerekeje ku mutima, kandi ushobora kugisaba mu rufasoni hamwe nawe umusabye ikintu akiguha n'umutima mwiza ko akiguha ibivuye ku mutima. Cyadufashe cyane mu kutwigisha ingene, mu kutwigisha ukuntu sidandukira ushobora kutwarinda utayipfuza ibiki bivanye n'ukuntu ubushurashutsi bwagwiriye kenshi mu rwaruka.
Anyesi ntawe muhagaze umuhuzabikorwa w'ikigo citiriwe amahoro cya Kirundo avuga ko atari ku busa biyumviriye gutanga inyigisho kuri urwo rwaruka.
Ni mu ntumbero yo gufasha urwaruka rwacu kugira rukurane indero runtu. Murazi ko muri ibi bihe tugezeho abana benshi, ngira uwo bibaza abarezi mu mashuri nibo babizi cyane, aho usanga abana indero yabo yabaye ukuntu bataye imico, batazi kubaha umuntu akoze n'umuntu bingana. Niyo twiyumviriye ikigo Centre Amahoro dufashe urwaruka ruhere ku myaka 3 gushika ku myaka 20. Niho twashe kuyumvira abasha tubigishe n'ivyerekeye imvugo n'inyifato bidakomeretsa kugira bamenye ingene bifata. Twabigishije n'ivya informatique
mu makomine yose y'intara ya Kirundo. Urwaruka ruri mu bikorwa vyatunganijwe na leta. Kuri uyu wa gatanu umushikiranganji w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana asanzwe ari n'umuhetsi w'intara ya Kirundo yasanze urwaruka rwo muri komine Vumbi ku Kivi basanga ibikorwa n'imfungurwa aca batekerera n'impanuro.
Nicyo gituma rwaruka tubahamagarira kugira ingeso nziza ubwa mbere, mugakurikirana ishuri kuko ishuri rirafise akamaro kanini. Nicyo rizotuma uretse ibikorwa dukora ngaha tuzoshobora gutera intambwe tukaduga mu bintu bikomeye cyane by'igihugu tugakora mbere no mu bintu mpuzamakungu tukagenda tugakora.
Urwaruka ruri muri ibyo bikorwa byatunganijwe na leta nta gahembo rusaba, ariko rurafise ibindi byifuzo rutura leta.
Hari nk'agahinga association ubuturimwe mu bajene b'ivumbi bitajidaye, turashobora turihangira imirimo tukagira inoze tugakora amasabune n'utundi twinshi turiko turatera imbere dukora ku buryo twotera imbere. Ahubwo twasaba ko leta yodushyigikira nyene mu iryo shyirahamwe ryacu ajidaye, bashatse yuko twogwanya ivyo bintu byo kuvuga ngo ubushomeri. Basaba yuko leta yodushyigikira
rero n'ikintu ndosaba ni uko leta yasubiye kwiyumvira ikavuga ati abantu bamaze iminsi bakora iminsi 20 baritanga, kandi urabona muhira ntibakora baba ari iyo kandi tarafaye.
Umufasoni Kanyana asaba abajeje intwaro gutegura urwaruka rwo Burundi bw'ejo.
Abarongoye intwaro bamenye yuko urwo rwaruka ni Burundi bw'ejo, mubategure mufashanye n'abavyeyi mutegura urwaruka. Noneho mwarabitanguye muri ibikorwa na kanya ko kwigishanya ibijanye n'imico ibijanye n'ingenzi igihugu gitwawe ibijanye n'ingenzi igihugu kigira ni migenderanire n'ibindi bihugu eka icyo cyose cyo tuba umuntu amenye cyari yava niyaja
mu kirundo mu raruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
urakoze Jean Bosco ingaruka mbi nyinshi mu ntara kayanza zivuye kwigurirana ry'abantu riri ku muvuduko udasanzwe ivyo bivugwa na buramatari uyo ntara amenyesha ko hari ibikorwa ibiriko birakorwa kugira ngo iryo gurirana rigabanuke n'inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ari mu Burundi
Intara ya Kayanza niyo ntara ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ivugamwo igwirirana ry'abantu riri ku muvuduko udasanzwe nkuko abajeje intwaro babivuga ikomine itwara idarapo muri iyo ntara ni Gatara iharurwamo abantu 900 ku kilometero kwa Darato mu standard w'iyo komine Devote Ndayize yaravyemeza
buravye igiharuro cingana komine ingana ni giharuro c'abantu gushika no munsi mu mpera kwa gatandatu twari dufise abo turongoye bangana ibihumbi 198 na 65 hanyuma uburinganire bwa komine ni birometero kwadarato 193.96
abanyagihugu bo muri iyo komine bari mu bukene budasanzwe biturutse kuri iryo gurirana ry'abantu uno mukenyezi ararira rukajana kandi afise abana batarenga batatu
baragwara sinisho barakubavuza jewe rero nuko ibintu bigoye umenga nawe nkwiye kugezaho nari nkwiye nk'umwe kubera nabo batatu barananira kubera taburyo nta gatongo dufise Jeje bizahungu batatu nta ibanza afisa bazubakaye
Iryo gwirirana ry'abantu mu ntara Kayanza rifise n'ikindi rivako nimbanye zishushu kubigeme bakiri bato mu rugendo umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida ariko agira muri iyo ntara asanzwe akurikiranira hafi atera kamo abo bigeme
abana babigeme tubatumirire ko uri ngaha wese n'utaze mwamubwira yuko twifuza yuko umwaka Wohera dusezereye indazinda umwaka wohera dusezereye uko umwana w'umwigeme atishure kubera yabyaye reka kuvyara nti aragera reka kuyihuta umwanyu riho nakareba avuga ngo imbwa yarihuse ibyari bihumye reka kuvyara ibihumye rero rindira uzubyari bibona
umushikiranganje Josiane ninje imbere arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizarunkunya nganda sida ari kumwe muri urwo rugendo n'ubuserukira ingoma y'ubuhorande mu Burundi yishikiye kwirabira ingene imigambi y'iterambere ifashwe mu mugongo n'ubuhorande mu ntara za Ngozi na Kayanza yifashe muri iyo migambi harimo uwirondoka rijanye n'amagara meza Harry Verveige nabo nyine atera kama abanyakayanza
Les ressources habitants de Kayanza le plus peuplé province de Burundi sera soyez prudent et mais aussi
Harry Verveige avuga ati abanyakayanza bakwiye kuhagabira mfatiye ku murindi wo kugwirirana bariko ngiranije n'izindi ntara ndabatumira kumviriza ibiganiro bitanga inyigisho mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ico mbona boshira imbere n'ibikorwa by'iterambere no kujya mu mashure ngasaba ababyeyi bigisha abana babo inyifato bogira bageze mu bigero
dépasser le tabou sexuel.
Buramatari w'intara Kayanza nabo nyene yemeza ko igurirana ry'abantu mu ntara rongoye ataragaseseshwa rumuri anisende yizeye ashikiriza bimwe mu biriko birakogwa kugira bikunde uwo murindi ugabanuke.
Ibyo tuko turakora sibike. Ibyo tuko turakora ni ibintu cyane cyane bijanye n'ihimiriza. No guhimiriza abene gihugu tubereka ingorane, ingaruka mbi zijanye n'irondoka ku murindi urenze urugero. Iyo hari imiryango ifise abantu benshi ikagira amikoro make, abantu usanga ja ku ishuri cyangwa asanga bahevye kwiga abana ugasanga ntibivuza bikwiye ugasanga ntibarya neza ugasanga gwaye ingwara zije no gufungura nabi eka ndetse no muri umujyango hama ingorane hagati yabubakanye
mu biriko birakogwa kandi hari umugambi w'igihugu wo guhimiriza abavyeyi gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero ariko abo mu Kayanza ntibitabira uwo mugambi ku bwinshi mu ntara Kayanza abamaze kwitabira uwo mugambi bari munsi ya 20%, mu gihe mu ntara Ngozi abamaze kwitabira uwo mugambi bagera kuri 50%. Ibiharuro bitangwa n'abarongoye ibisata by'amagara y'abantu muri izo ntara mu Kayanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Tuibutse inshuti mwese ko muri komera bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro muri kirukuri.
C'est petit problème pour papa Ndombolo.
C'est quoi?
Mon gré de vie a bioté bien et mon aïtaji n'zoba fâche.
Sérieux?
J'ai vu qu'il y a une goutte.
Nora, c'est un chakura ngumite. Petit ni osse.
Nadia wewe, kuna nafurahi sana. Ngirasha nambie.
Uyabanze mu dufiriti doke. Inkuru ofisi ndayigutera amazi. Siyo gutabonda sana. Ibo
dinadia kama tabasi nambie sasa. Nambie birinde kae na ndombolo.
Hewe. Banze wita guteka kwanza takubwira. Banze mu dufiriti.
Uwe Nadia, kusha ni manifanya hivo. Mkira sheri, nambie. Birinde kae.
Ya kwemereye ubwenge. Ndombolo n'umuntu mwiza ko.
Acha kusema.
Ni ntabishura kuvyumva.
Ariko mbiye. Alikubali kutupatia franga.
Neza na neza. Hewe yantangaje kweri.
Acha.
Abantu bafise umutima nk'uwa Ndombolo. Sinari bwababona.
Apana. Iko na roho nzuri sana. Yo turairiwe. Nadia yakweriye yakomereye alikupa ile franga.
Ufiriza kwanza ndakubwira.
Alikupa ngapi?
Utazinge na yaga neza naho. Neza wamenga ndo mwana wiwe.
Acha. Alikupa ite ngapi sasa mbona unaambia? Bile ya salon. Nonai. Bizo shoboka eh?
Mane wewe bacha kona tinda ya sana. Yambwiye ngo tugende tugire DV bikinewe byose. Nzo shinda imushiye.
Apo sawa kabisa Ndombolo ya solo. Ndombolo ni mtu mzuri sana. Nikwambia wewe.
Ibaze hewe ngo ramaze gufasha nabandi bajene benshi. Ngo bapfa kuba bafite umugambo tomo
gusa. Wewe. Ule ni malaika kabisa Nadia. Nakwambia ni bala. Tunataka tufungule tena business yetu kabisa.
Alikarambwira wamengo ndiko ndaruta.
Hapana.
Era ari indi surprise. Yambwiye ngo anguriri fan. Ndabira nawo amafaranga ya mpaye. Urabona?
Nadia hapana. Ibi nivyo. Apo sasa izi za fanta.
Ndabira nawe ewe. Wamenga ewana wamenga ndiko nyaga na papa.
Angwa ni toa hivi marage hapa. Tuna kukula mabroshete.
Chai.
Kwanza ni toa hivi.
Wena. Nuzingona nefuse yo kuri hinzu wewe.
Kwa ni mesara.
Kwa inyama tuzo baturagi.
Ok. Ate basi ni malize kupika. Tuchwe tu genda kwa ile magazin. Tulawe tu mapri ya makaske. Na vingine tu.
Na mashini zo kumga. Biote. Biote. Biote.
Tuangalie. Nakwambia Nadia. Ndeka
kasu. Ifyo mbona
niwiki. Njira munzu wa mwana ntiyagire nukubona.
Kubera iki ninyegeza gamaka natawe nivye. Reka ubu kuzurancira mu shama mbaze ndayaharure neza. Amaja nabiri.
Ahubwo mbwira ndeke kuri bwana teke ibihage mwana mbwira
Ego bishire ko nyabu na butarira.
Eh.
Asha. Aya ntiyabone gucya asha. Afisemo maki.
Eh. Nono yakubikije amafaranga na gucyo ninde?
Asha na mahera y'abahungu mishya hamwe hariya. Ubu ko nabivuyemmo shaka ndabasubiza ivyabo tuvane.
Ego nokuri. Utabasubiza siko. Aho kuba ukayaba.
Eh. None reka kuyaba hagute kandara yawe. Aha yose cende yabashikitsi. Nuno kila kutu.
Ura kwa imamu tukwe change. Uye basu bizankabuki. He? Wano wa yatu nuki.
Nunika mama. Ushaka maira yishira hamge. Nde ya tukwane jenye.
Ni. He? Ego.
Ha yishira hamge.
Uzu kwa niki kuya tukwane.
Kikotia wa ukuma ya mai.
Ewa wane wale kubara yori vifaranga.
Shaka tupane kwa tauro ndi
uri. Nawe wichai banza umviri. Se ukowe ura fisa ugengi kukuye nukuri.
None kuba yasabye noje ndabwirira ko nashize hehe
bakubaza ibike weho kutababajije gituma bakugize umukarane ugira ngo namashuri menshi bakurusha
reka shama mama reka
urabona ngene igiri
kamuzagaruka n'ivyo bintu ndagusabye
uwa urasabye oya reka ndakuzibura matwi imyaka 13 yose wicaye ku ntebe y'ishure hajye babona kuberaye kwikorera imizigo
nurusha kangire gutega mama Jenye ni kui miyataa nume tulikumu. Nisho gitu manegeza kubasu bizi vijabu.
Deka kuisa nishalero. Urafi umvaneza. None kwa mwono gato kukakuna niye kubaza. Uzo vigenza kute.
Kana niye guti.
Ayo mafaranga. Ni worondela uya haa. Ukaya humukoza kabo kubazira.
None kamamu. Ushaka nanga maratara yu anji. Ibze wini uumbarizi.
Ukabura kuigiri mumaraika.
Oya nukuri.
Uya subiza kubiriki.
Mashanda ya baha nukuri.
Eh? Gasonda kubaze ubona hari numwe akunezwe ndabona ko bagutaye nka kanuka
ivyo birabasha
umviriza rero kasore jewe ntunshavuze ugoswe jewe ntuzumbatse arasamanga nk'umwana w'ikidavi
wi Nadia nakuye sasa hivi wi Nadia wi nakusikia nakuye sasa hivi wi tunamaliza na koli. Uko wapi sasa?
Uwe ndisi mkawizi.
Okay. Okay nakuya. Koli bye sasa.
Okay bye. Watu tutaongea basi.
Tutaongea ingine siku. Lakini tuendele na hiyo kombasi.
No, hiyo kombasi c'est pour toujours ni misi yose.
Vraiment.
Okay bye.
Merci.
Kabisa.
Okay.
Tambia natia pardon kawizi.
We karakara.
Nibi.
Fatila ngaha nibi kwe. Ibziri kula gira uwe wuna ligu.
Fumfi. None ni waza tukatangura gusakara kuru ruhande.
Oh ya. Au kubera hahenga myuvyo tabikwa.
Ngaho kinyota birakukura mubanga banga.
We karakara. Uwe ni bintu gize.
Oh ya reka.
Yo kingwa ko jawe twari kwihuri asha. Murabona.
Yo. Mura kuri bati wa kinyota. Yo. Kirame n'umutwe kigasara kiriano muka bingo
none wase kubera utumva ahantu waherereye gusakara sibo igo duhere harya
ndeka nyirekere ubundi hoho yari ndikuruka ntakubwiye ngo dufatisha mabu reka share
urero gutangura ko ndakwishapfu yo
reka je n'umukubwiye
yari hokubiriza ngo ndatangura dukuru ruhani
ndabyanse Uraza aho twakoreye bikoroka kubara kutumva kwawe
ni utumva
oya reka
kwanza abagore nta naho mwamenye usakara inzu
none wa ubizi kwamba nusakara bikoroka iyo wemera ukagira uko nari nakubwiye ubu tuba twahejeje kera
oya nyereka nawe bato washize ko rikaguma
wewe nawe wari washize koko bigona
kandi ngahaje no bireke izuba gatumba banga banga murabona ukunyishije wikije nga
ikisha kunyeke jawugira ngo hari uhori hori fise
oya ninda
fise
ninda
Peji nyo tarakaraka. Na maki kumbora mwezi miti ya
hazi. Sikinyo.
Ni karakara sharika.
Sikinyo.
Ni karakara. Umenga fisi ninga mwotwe.
Oya, ahubu hewe.
Murabona. Kwa hivyo tuwa sakara. Akaruri kachu. Haguruwe numu yaga. Nundi jena mbugira hasha hako vizu.
Umfe. none no byumva gute kandi bitumvise
ivyo byihana gute
ndakwibarize shamane banzureke namwibarize wowe ushaka gusakara inzu wohera amaja hehe
yohera ngahanyene yohera ngahanyene eh mwami ndakwereke eh mwami karakara yaherereye hariya
hariya no
batashize ko byose rigashya ariko hari n'ijya mukuye ko
none
jahiyo mwereke nawe iryo washize ko yose ni wa ni yahere hasa koroka
ubiriza ndababyiye none murazi gituma yo mabata koroka
ni kubera karakara yasuza kuvasha kugira suya
panye neza
oya ni kubera tanyinyi mwashize aha naho nkoraramwo ibati nivyo kunda ko rikuma n'ukuri ndababyiye
akabura kumbwira sha ngo naho byabonetse kumugora sakara wumvise
ugiye mwicara mu kagari mwa mwatuye igituma mabati mwubaka koroka kuva kera
simaka yemera wowe uraza munyemera kakaranga
reka nawe ni woroshe reka kwiremarema atari kugomba kunywa amateka gusa hari kini wagize wagize iki ngara
nejo nejo bundi hagize icyo mutumvikana ko mubanza mwicarane mugani umutima uzoca mutora byoroshye
aho sha kanuje kure ngaha ndafise amahera y'irindi chopa rimwe ce nitahera beshanye na taha majaye mu buhungiro buraho kwa ingwane gusa turimwo
ebitwe
sa
ubwo bige hugu bamwe ico tuba mu gashe
mumbarize ntuze mumbarize fune kubera iki aho rusango uri kuvuka gacopa kamwe ndiko ndihembuza
Nakazi mashawe ho uyembuze icupa handi wowe namazi bayavutse
none mwaho ngaho muri nimuzi ko ari mu kabare ugira mwaje kuramukanya
umve bashi none aho ruzi ngutuje gusorora
suka meze
bitwe kano kuri wapi ndakubonye reka tuba turatera inkuru
bashi ari inkuru nimuze tuba turatera mugani havuga igira uhava atana ya migani ngo bunyegere buyagira kuyigufi ya murata aho rero neza na neza wakoze mu mfuko uragura icupa urarinda wa muhungu
umviriza ndababwire burya bumara mu ziro bw'ubwo kujya baduterera jewe iyo ndaburose numa ndabugurisha basi nkigurira kano gacupa
mama sha
yego
nawo gacupa koko ibanza ko arico kakumarisha bigabasha mwimeze gute
njanywe n'agacupa koko iyo ndakanyoye ndatora n'agatiro n'ivyimvire biragabanuka
urahumba
oya nokuri
ikagabanuka nk'isaha imwe nayo kaguhezemwe ubigaruka byose uko byakabaye
ntaco niyo zahe basi ikabiravuyemwe wabagesera abanyabugo ubona batazofa dusarisha
si bose wangu
ati si bose
mbona harimo abameze neza ntiwabonye ko patuzaniye amazi ariko je byarantangaje cyane
Ibiki bigutangaza gafunde burya buze batanye
n'ukuri sinarezi ko hari abanyabugo potugirire
uwe ureka ntamwe ngaho harya rero mwaragiye ngaho ngo ndurukundo kubera burya bubidobungahe
oya nawe bitwi
mbarira
ndakurahire rero ivyo fundi ari karavuga burya nivyo wanashaka ngenda guhicemeza ikore yavuze ngo tujeze kuvoma amazi kwa mukuru we ndomboro
sa
yego
mbega shamura komeye kwa ndomboro ayo mwebwe nimwumva ko aramayeri bariko barakoresha
amayeri yavuze yo
muraje murabe
sha kubona cewe ndomboro sindamwemera kuja kuvoma kweli
Nubunyene nimurambigwe turacari kumwe reka imbere yuko tubasomera inyano mwashikirije tubanze tubibutse akabazo twari twabajije ubuheruka
Mumaze iminsi mwumva inyifato nziza ya kuri ngo ngaho mu kibani wanyu kuba hari ha bameze nkawe tanga karoro
uambiri ya gizi cha shikiri zani ya jide mu kayogoro munhera ya makamba ya giza ti ego chane nifatumiza nhiyo ya kori na yu watu mkivano zina wahu ati nanza kalorido jewe nyene ya vijara amba yeko ati narama zimisi mba mukamenge haraheri misi atama ziduvise kubugyo tukabuze nayo tukihumu ula mumaso change tukayaronga bigorani ati ni humu usunge umige meya maye amazi ati wamusi na gomba nje kuhishule ni humu uye ama fashwa nuwa mige hainu ndi mwenye natashi mnyakuivu gizina agirati ya mkivani watu abameze nkakori barahari ati notanga kalorido kumusore wimbonera kure wahi wacu yigisha kurundi gwaruka badasangiye umugambwe arabantu nkabo kandi ko badakwiye kurabana ribi ahubwo ko bakorera hamwe bakiteza imbere bataravye imigambwe namo
ikariho nundi munywanye yagize ati iyo nyifato ya kore ni nziza cyane nkakarorero novuga papa wanje kuko yarashoboye kunyegeza abantu atari bake mu ntambara
tubonanye n'intero yatanzwe na Faratiri Adolphe Girukwishaka wo kuri seminari nkuru y'Uburasira mu ntara ya Ngozi mu gisata cha filozofi yatwandikiye agira ati ndabashimira mwebwe mwese mudutegurira izo nyigisho zugu subi za hamne aina bugu utumwa nga hawe nu uiteka ati kulireo ya mbele mucho mutumwa vise ati mugwaruka lero abameze nkakori aho ndi ni benshi na chane chane mugwaruka rurukie mumigui utumwa yegukila eklezia katolika anovuga ngaba saveri wubariko wubakinzu yu mworo ekana wandi benshi vitaho abali mungorani ati mugwaruka ruranata angi manuro nyishi ni mito mnyiza kuliba genzi wawo mukumva kwa tamono yikuije mulivu na buzima tuwaye mgo kogufasha nyaringi negwa mbuzima kandi mbere tuzona bihembegwa n'Imana nitwa bikorana urukundo nkuko kori abigenza no kurubuga rwacu rwa Facebook mwara twandikiye aho reka tuvuge nka Asman Yongabo agira ati abantu bameze nka kori bariho na cane cane mu gwaruka ati kuko hari ugwaruka ruhagararira amahoro mu kubuza ama batandukanya kogwa n'urundi gwaruka bagwataye umurongo mu gukora ibikorwa bibi byo guhohotera abandi reka uyu munsi tugarukirize ngaha ubutumwa mwaturungikiye ariko nabandi mutiyumvise nimugire ngo nuko ubutumwa bwanyu butari bumeze neza ariko kumuri na kanya kataduku ndiye reka rero tubandanye naho tubasomera kabazo kugice muhejeje gutega amatwi
akabazo naka kuri nanora bashimye kugwanya ubutumwa bucanisha mu abantu biciye mu bimenyesha makuru bitandukanye mu gutanga ubundi butumwa busubiza agateka abandi wehe ubwawe yironse ubutumwa nkubwo kugucanisha mu abantu uvyifatamo gute
ukaufisi chushikiriza tuandikire kuri za nimero mwumaze kumenyera alizo milongi 25 amajana munani na milongi 18 amajana chenda na milongi 5 chana hukuli milongi 3 narimge ubusa ichenda ijana na gatatu lekaro tulangize tubi utsa kukicha ikicha amajana 5 na gatandatu mligwa lukulikia na gugi kino mulikirukuri mwrakoze mugira maro na mahonda hiwanyu tuzo badu subira
charigi kino mulikirukuri muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia
murakoze Benevolentia tubibutse inshuti mwese ko muri komo rabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamenera i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Chuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer Robert McLean yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Saida hamwe na Innocent badufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka dusubire tubibutse ku ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88 bice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu ikigali mu Burundi twumvikanaya kuri FM 94 icenda na 95 n'ibice bibiri mushora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu irobaza gmail @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com musha no kudushikira kuri Twitter na radio yacu. Turabashimiye namwe rero nshuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mugire rero amahoro mwese n'umugoroba mwiza.